Exílio é
um país
que esmorece,
além do horizonte.
Exílio
é passear em ruas povoadas
de folhas mortas. Exílio é olhar estações
de
trilhas moventas.
Locomotivas de inícios de século. Exílio é descansar ao lado de um relógio de parede.
Garazi kamioren orube abandonatuak arratsean. Hiru lagunen istorioek betetzen dituzte orube abandonatuak. Mario lehenbizikoa. Ura ezagutu dugu lehenbizi eta uralena kronologikoki bizitzan ere. Trenean etxerako itzuleran ikusi dugu. Frankismoko gerraosteko garairik gordinenak bere gorputzean pasatuta. Preso egona da, Ondarretako kartzelan eta Beltxiten ondoren. Etxeratzeko garaia iritsi zaio eta harrera Elena Mazteak egin dio. Ark bakarrik. Ark bakarri baitaki aske dela. Bueno, aske. Etxean bertan ezkutatuta egoteko eskatuko baitio Mazteak eta etxea bera bihurtuko zaio lehen besteak adinako presondegi. Eta etxean bertan armairua bera ezkutaleko. Etxea du ezkutaleku eta babesleku bere kuxidadean, Mirenek. Gaurko eguna nola bizi duen kontatuko digu gainera, urtezar bezpera eta urtezar eguna. Parera egoki etorri zaigu. 1989ko ari da bizitzen Miren. Aurretik bizi izandakoak gogoan ditu, Espainiako telebistatik Puerta del Soleko festa giroa eta... Eta bueno, agian ez du aurreko guztia oso ondo gogoratzen, heroinapean ibilia da, eta orain ere badu menpekotasuna. Alkohola zorrutadak beharrezkoak ditu, eta apenas jaten duen. Geroz eta agortuago dago, eta geroz eta tristura handiagoak janda dauka Maider. Geroz eta desitxuratuagoa bera. Itxuros ordea, Miren, Maider, barkatu. Pranta-pranta eginda atera oida etxetik. Amaren eta lagunen ustetan lanera, baina denbora dara malangabezian. Naiz eta baduen alako lanpostu bat ere, bere kapritxoetarako diru iturri. Kapritxoa batez ere, obsesio, ez esatearen, oinetakoak. Pareak eta pareak ditu armairuan gordeta. Txukun. 29. pareare erosi berri du, eta zeinbait zapata dendek nahiko luke txukuntasunez eta ordenez nola dituen gordeta jakitea. Hirurek zumeltzegi bizitoki. Hirurek egingo dute bakoitzak bere garaian eta norberak bere arrazoiengatik kale nagusien barnako ibilaldia ezin egonez. Hirurek harreman berezia bikotearekin dutenean eta ez dutenean. Mariok, Mirenek eta Maiderrek hirurek ezin asmatu ispiluari nola begiratu. Hirurek ezin izaten diote beste gertukoen begiradari eutsi. Mariok, Mirenek, Maiderrek, hiruak negar nola egiten duten ikusi egingo dugu. Hirurek loa arazo. Abuztuaren 6a data seinalatua euren bizitzan. Hirurek etxea, logela, ohea, esleku. Hirurak bere baitan deserria. Garazi kamio arratsaldeon.
Baita zuriaren ekane.
Kantuko Joseba Sarrionaindiaren, ez dut asmatuko gaur deiturak eta esaten, eh? Sarrionaindiaren hitzak dituzu zure eleberriko atariko?
Bai, kasualitatez pasaden udan bukatzear nengoela, lana istear nengoela akordatu nintzen letra hoietaz eta bereziki Marioren historioaz ez da nola, Mario sartzen den armairu batean. Eta bertan barruan dagola gogoratzen dituen, oroimenera ekartzen dituen pasatzaizkion gauzak, eta eraberean begiratzen duen zirrikitutik ea norbaitek irikiko duen, edo noiz iriki behar duen berakatea. Eta beldur da, bai etorkizunaz, bai iraganaz, eta beldur da atea irekitzeaz.
Eta begi batekin topo?
Bai, begi batekin topo egiten du, bai.
Mariok, Mirenek eta Maiderrek Orube abandonatuak barneko ustasunez betetzen dituzte Garazi Kamioren eleberrian. Arkitektura osatu duzu?
Bueno, nere asmoa zen elementu berdinez, etxe batek izan ditzaken elementu berdinez jokatzea hiru istorioetan. Izan daiteke zuk aipatu duzu arkitektura, izan daiteke leio bat, izan daiteke ate bat. Nola forma desberdinak ditzaken gauza simple batek eta batentzat nola izan daiteken oso garrantzitsua eta beste batentzat ez deusa edo utxala. Eta nola jokatzen dugun azken finean gure bizitzan berdin. Bakoitzarentzat ze gauza diren garrantzitsuak eta beste batentzat nola izkina batean uzitzaken eta batera garrantzitsuak ez izan.
Eta batera garriak denetzako gai unibertsalak. Sentitzen bai. Dituzten maitasunak, ezinegonak, itolarriak.
Bai, azkenean beraien Orube abandonatua dira, ez? Nola eraiki behar duten barruan zerbait, Orube batetik abiatuta eta batzutan eraikitzeko gaitasun hori baduten, mentala izan daiteke, gehienetan eta nola erautsi egiten den, ez hori azkenean gelditzen den Orube batean.
Ezagutuko alditugu. Mario Intxausti, etzera itzuli da, Hondarretako kartzelaldi eta Beltziteko konzentrazio guneko zigorraldiaren ostean. Itzulerek ez dute hitzik ekarri, diozu. Senarremazteek ez diote elkarri aparteko agur berorik egiten.
Ez, Mario azten da, nola Tolosara hurbiltzen da trena, mantxo-mantxo gero eta mantxoago gainera, eta hor pasatzen ditu ikastegieta, pasatzen du alegia, eta legitik urrengo geltokia Tolosa da, eta bera gero eta urduriko dago, beren mazte ikusiko duelako, bueltatu ingo delako, ustez duen zorra kitatuta duelako, eta ez derreztala gertatu uste duelako, eta bertan Elena aurkitzen du jende tartean, eta Elenari esaten dute euskaldunak ez garela oso beroak agurreak egiten, eta urtzerako garaian, baina erabat hotza da, harrera. Eta Elenak esaten dio... Bera, dagonean, ez dakienan zer gertatzen, zergatik ez dion agur bero horik egin, edo oso hotza izan den harrera hori, bera galdetzen dio zer gertatzen den, eta erantzuna da, inork ez daki zutaz, ezer ez daki itzulizarenik, eta beraz, ba, etxera joango gara, baino oinez.
Hondarretako kartzelaldia nolakoa izango den adierazan diguzu, Beltzitekoa ere bai, eta gogorren egiten zaigu, etxean bertan, etxea bera, presondegi bihurtzen zaionean.
Bai, gainera ariketa bat egin nun behin kalean, gauza oso simplea zen, konturatu nintzen ostoetan euria erortzen denean sekulako hotxa ateratzen duela osto lehorretan udazkenetan udazkenean edo negu hasieran erortzen denean sekulako zarata ateratzen duela torduan Mario ere antzeko zerbait egiten zuen konzentrazio esparruan eta etxera bueltatzen denean lehenengo aldian balkoiko atea irekitzen duenean entzuteko euria nola erortzen den eta oroitzapena bertan uzteko eta egitazko irudia eta hotsa sentitzen nola ematzen dion bere emazteak besotik helduta segi barrura inork ez zaitzak ikusi eta hori zuk aipatu duzuna gerora medikua dator sartzaitez armairuan eta hori da urtetan preso ondoren bere presondegi berria.
Euriotsaz, euriotsa entzunaian etxeminez.
Bai. Eta etxean bertan, eta etxe minez armairu barruan.
Mariok badu bere Orube abandonatua, antxe izan ohi zuen askatasun pintxi bat sentitzeko modua, Elenarengan pentsatuz.
Bai, bai, azkenean nola bera presondegi batean dagoen, nola edukiditun baldintzak nolakoak izan diren, eta nola oraitzen zuen etxea, eta nola oraitzen zuen emaztea. Eta oroimina zuen, eta itzuli denean oroimin hori desagertu beharrean handitu egin zaio eta hor ezin egona sortu zaio.
Helburua Orube abandonatu ez bihurtzea.
Bai, hiruetan, ez Mariogan bakarrik, baita beste bi historiotan ere.
Lotuta gaitaude.
Bai.
Abuztuaren 6 adibidez.
Adibidez.
1929 zen Mario eraman zutenean.
Bai, lanera zihoan aste arte bat zen eta etxetik irten zenean oraindik euria goizean euria egin zuen eta berak zapatak apur bat bustita zituen eta pentsakor zegonea zapata bustiko zitzaizkion eta lantokira bidean edo lantokitik bueltan eta etzen bueltatu.
Abuztuaren 6 Mirenek ere heroina lehenbizikoz probatu zuen eguna.
Bai, eta Mirenen gaua azten dan eguna.
Orube abandonatu batean.
Baita ere.
Hipodromotik hartu.
Lasarteko hipodromoan. Udarako festa, Donostiako udako festerako prestatzen ari den hipodromoan, ba bertan iluntasunean.
Ze bikote harreman du Germanekin, Mirenek?
Ba, German berarentzat dena da, edo dena izan da. Eta German ikusi izan du heroina zainetan sartzen, eta berak behin eta berriro esaten zuen berak ez zuela alakorik egingo ozkia sentitzen zuelako. Eta Germanek esaten zion zela zer pasatzen, lehenengo aldia beti okerrena zela, baina munduko sentsaziorik politena zela edo politenetariko bat zela, eta ez dukitzeko beldurrik. Orduan, Germani jaramon egin, eta berarentzat dena zen gizonen horrekin, ba, abiatu zen heroinaren mundura.
Desagertu zen arte?
Hori da.
Bikote harremana ere badu Maiderrek? Asmatua?
Bai, bere buruan daukan hori. Bere buruan marraztu duen marra horretan dabil, gezurra eta egiaren artean saldoka, alde batetik bestera. Eta, ba, Ander asmatu du. Eta Anderrekin dabil ara eta ona oporretan, bere buruan noski. Eta noizean behin pasatzen du gezurraren eta egiaren artean dagoen marra fin-fin hori, eta orduan etortze zaizkio buruko minak.
Gezurra asmatu du gainera gehien bat bere buruaren zako?
Ba, joituta dagoelako bizitza batera matera, eta behar bada hiru historioak bat 1941 batean dago, oinarritua, edo bueno, gerra ostean, lehenengo urteetan, bigarrena 1989ko duela 25 urte gaur bertan, eta bestea gaur egun, eta nik uste dut Maiderren kasuan gezur hori gaur egun jende batiko pertsona batek baino gehiago daukan gaitza dela. Bere buruari engainatu behar izatea ondo dagoela jakinarazteko bestei.
Pijoa behar zuen, naskak.
Bai.
Honek ere asko begiratzen dio oinetako, eh?
Bai.
Eta ez Mario bezala bustitatu dauden bakarrik jakiteko.
Ez, Maiderri asko gustatzen zaizkio.
Obsesio bihurtu duzu.
Bai.
Larruaren usainak eragiten dion plazerra.
Bai.
Azaltzeraino.
Zapatak, langileak azkeneko aldiz kajetan sartu da, kaxetan sartzen duenean beste inork uki ez ditzan nahi ditu, ez? Dendariak beste zapataterako dizut esaten dionean ez, Neronek hartuko dut, eta bere larrua usaindu eta inork probatu ez ditun edo jantzi ez ditun zapata horiek lehenengo aldiz jaztea eta estrenatzea ditu gustoko.
Une hori deskribatzen duzu.
Bai.
Maidaren plazeraren une hori.
Behar bada zapata gustoko ditu lakonik ere.
Armairua, Maiderren etxean ere, garrantzi handikoa, bai. Marionean bezala.
Bai, baina, bueno, Maiderrek ez du bere burua bertan sartzen, naiz eta armairu batean zerbait izango duen baita ere, baina, bai, Maiderrek egiten duena da postit batekin zapatei zenbakia jartzen die, zapataparei.
Zenbagarren parea dena, bai, legia, erositako zenbagarrena.
Hoixe bera, eta balda batzuetan jartzen ditu armairu barruan, eta gero polaroid batekin, txukun-txukuna denez, argazki ateratzen dira zapatei jakiteko, ze zapata diren memoriak huts egiten baldin badio.
Ze txukuna den Maider, eta ze kuxida duen Mirenek etxean. Zer bezalatak ere pasiluan, biririka ibiltzen ditu, ostikoka, amorratzen denean.
Bai, eta komunare ala moduz dauka, ila mozten duenean. Bai, Mirenek duena da, bueno, abandonatua izan da, Germanek utzi zuen, droga utzi behar izan zuen, seme bat utzi behar izan du gurasoen etxean, eta gurasoek esan diote sendatzen naizenean bultatuko aiz etxera, eta ukiko den, ez? Ire semea.
Esaldi hori errepika gaizto bat.
Bai. Bai, eta Mirenen kasuan gainare bueno, urte zarra urbiltzen ari da, eta orduan Televisión Española ikusten ari da etxean, edan eta gero, noski, eta lako batean lokartzen da, eta horre telediarioan, edo albiztegietan urtearen errepasoa egiten ari dira, eta azarora iristen direnean, berak esnatzen duen izen bat, entzuten du ez, eta da Nadia Comaneci-rena. Eta bueno, egia da Nadia Comaneci garai hartan Errumaniatik Nadia Comaneci alde egin behar izan zuen, estatu batuetara joan zen, eta gero prentxaurren artera zen, bueno, ba, Txautxeskuren diktaduraren aurkako aldarri egiten, eta bere bizitzen horako izan zen kontatzen ez. Eta bueno, ba, orduan, albistori izan zen ikustet, Berlingo arresiarekin batera, 89ko arazaroko albiste nagusia. Eta bera gogoratzen du nola Germanek esaten zion Nadia Comaneci dirudizu txikia argala eta izuzu inoiz irribarrerik egiten. Zan ere, esaten dutenez, Nadia Comaneciri bere entrenatzaileak esaten mentzion, ez duzu inoiz nota honik jasoko ez baduzu irribarrerik egiten. Gero 10ekoak atera zitun.
Irribarrea da beste elementu bat errepikatzen dena. Mari hori alako batean ateratzen zaio.
Bai, baitare ateratzen zaio.
Maiderrek behartu egiten du, bai. Agin bat buskatuta.
Bai, aginaren againa iruretan oso esanguratsua da. Ez nola batek, Mirenen kasua nola azten den kontakizuna agina erortzean hart duela edo kentzea hart duela berak eta nola ariketak egiten dituen agin hori gabe bere irribarrea nolakoa izango den jakiteko. Gauza ezinbestekoa dena beretzat eta badaki zenen ondorio den gainera. Mariok ere ikusten du eta badaki lehen ere bazituen faltan bat baino gehiago eta hola bueltatzen den eta azkenean Maiderren kasuan hola ezin duen agini gabe egon eta joan berrizteten duen dentistaren gana eta bere bizitzar nola alarma gorri nola bizten diren bere bizitzan ba holako gauza baten gatik ez nola itxurak bere ez da, bere gain daukan dena ez da.
Irrifarre behartu hori hirurek ere ensaiatzen dute ispiluaren aurrean.
Bai.
Baina ez dute bat ere gustoko ispilua. Euren buruaz lotsatuta.
Bai. Inork ez dio lehenengoan bere buruari zuzenean begiratzen. Zan daiteke Mariok adibidez ez duelako inoiz kontzentrazio esparruan ispilurik izan. Bere zainak edo moz zitzaten presoek. Nola Mirenek denbora guztian begiratu nahi duen, baina ezin izaten duen begiratu lotxa duelako eta iragana ikusten duelako islatuta. Eta nola Maiderrek bere gezurra ikusten duenean edo bere gezurra buruaren oroimenaren erdigunera tortzen zaionean nola estaltzen duen ispilua bere burua inoiz ez ikusteko.
Aurrak bizilagun dute, dituzte hirurek, eta hirurek ez du bakar bat ere ezagutzen bere auzo bizitza horretan.
Ez. Mario bueltatzen da, etxea asko aldatzen zaion, ikustu dut baita Euskal Herriaren egoera garai hartan 40. hamarkadan hasi ziren Espainiar estatutik langileak etortzen, etxeak asko aldatzen dira, bera kanpoan izan da, Mirenen kasuan bere gurasoen etxea gurasoena edo gurasoek daukaten etxe bat da, ez da bere etxea utzitakoa da, ez da gustora sentitzen etxe horretan, eta Maiderren kasuan, ba bueno, azkenean bere bizitza egiten du, eta ez du bizilagunekin harremanik ere, ez da? Igo galioarekin gaina gutxiago ikusten ditugu orain.
Giltzak, etxe sarrailetan, eta baita armarioetan, giltzek ere badute oso presentzi desberdina, historia bakoitzean.
Bai, bai, gainera, bueno, ikusten da ez, Mirenen kasuan ez da bere etxea. Giltzak ditu, baina ez du etxetik atera behar du, baina belarria jartzen du atean beti inork entzun ez dezan. Mario...
Zefobia.
Bai, bueno. Batu baino gehiago igual ez du nahiko, inorrez ikusterik, berak inorrik...
Bai, ez du ez berak inorri ikusi nahi, eta ez da ikustean nahi ere.
Bai. Eta beste bien kasuan ere, bueno, Mirenen, Maiderrenean barkatu, justo...
Ah, begira. Eskerrik asko, hola nahaztu eta solidarizatzeagatik bai, direkin. Bai, bai.
Nintzean, egizu amonak eta izuak bezala izenak aldatzen dituztenean, ilobenak eta nire berdina pasatzen zait.
Iritsi gara, titulo horretara. Maiderri buruz ari ginen, Maiderreta.
Ez, esaten nuen, Maiderren kasuan nola bere nahi duen gauza bat, bere bizioetako bat den, beste mundu guztiak bere ikustea, ez? eta bera erdigune izatea eta begira guztiak berengan izatea eta nola beste bietan adibidez batengan etxetik ateratzea, armairutik ateratzea, baina bera berean babes hori eukitzea beste batentzat etxetik ez ateratzea edo behar hori sentitzea eta bestearentzatze desberdina den azkenarentzat denbora guztien bere buru ezagutarazi beharrizate hori, ezta.
Bai, itzordutara apropos beranduago iristeraino.
Bai.
Beregan fijatu daitezen.
Bai, eta ja besteek hitz egin dezaten beraien semealabetaz eta fiskat lasaitu ditezen bera itzultzerako edo bera agertzerako.
Uhum. Loak ere asko penatu ditu hiru protagonistak.
Bai. Bai, batek ezten du lorik egin. Lastaira baten gainean, lastuzko lastaira baten gainean egon delako urtetan, eta erosotasun aurkitu denean ezin loak hartu. Eta besteak lo egin beharra.
Eta oso gogorra da alfombran jartzen deneko irudi hori ere, oetik atera eta alfombran lota.
Bai, ohituta zerbait gogorra edo bizkarrazpian ukitzera eta ezin erosotasunera, bakoltsoi baten erosotasunera ohitu eta nola lurrean, ba, orain arte egin duen bezala, ba, hortara ohitu behar izaten duen edo hortara jo behar izaten duen. Eta beste bietan, ba, bueno, apropos lo egin beharra, pixka bat azteko, zer dagoen gainean edo ze gezurrek jotzen duten burua.
Beste elementu bat, ze, izan ere irakurrearentzat bada bihurtzen da eleberria alako ariketa bezala. Ea zein den urrengo elementua, berdin, desberdin etorriko dana, eta irurak berdinduko dituena.
Uh-huh.
Ariketa bat bihurtzen da.
Bai.
Belusezko xerlekoak adibidez, gustoko dituzu, Garazi?
Ba, egia esan ez. Baina nire gurasoak bazuten etxe bat, eta han bazegon belus urdinezko xerleku bat, eta aspertutan oso aurra nintzela, aspertuta biltzen nintzenen belusaren kolore desberdinak. Aste nintzen ikuitzen, eta ze kolore desberdinak inzitzaken.
Alde batera du bestera bai, etzaten zenean.
Bai, eta hori hartu nuen kontuen, eta adibidez belusezko xerleku horiek, bai dira ez, Marioren etxean zerbait berria ikusten duenean josteko gela bat, teorikoki umearen zat izango zena, iritsitzen aurraren zat izango zena, nola Mirenen etxean, bueno, etxean bertan zegoen elementu bat zen, eta berak, lehen esan dugun bezala, ez duen bat ere maite etxe hori, eta nola vintage edo retro kutsu hartzen duen Maiderren etxean, ez nola lengo gauza bat, eta zerbait bitxi edo kutxun bezala duen.
Irurek entzuten dutena, ez dutena.
Beti.
Belusezko aulkien inguruko komentario gaiztoa, entzuten du Mario, Karmairu barrutik?
Bai, Mario itzuli da, eta ez daki zer gertatu den etxean, ez? Gutun bidez, zein gutun eskasa jaso izan ditu bera preso denean, eta orduan ez daki zer gertatu den, eta Armairu barruan dagoenean entzuten ditu bi ahots entzuten, ba, nola liteke alako gela polita jarri izatea senarra oraindik preso duenean, naiz eta senarra Armairu barruan entzuten ari den, ez da? Eta nola entzuten dituzten bai berak eta beste biek ere nahi ez dituzten hitzak.
Mirenek ere nahi ez duen entzuten aldu, Osabaren ahotik?
Bai, Mirenek alako nazkadi Osabari, betidanik. Eta aurkitzen duenean, eta gerritik heltzen duenean, eta ozkia sentitzen duenean, bizkarrezurretik gora, nola bere uste zurik eriz, esaten dion Osabak bultatu dadila, joan dadila gurasoen etxera urtezarra ospatzera, eta bera badakienean, gurasoak zan diotela ondo jarri arte ez dela bultatuko. Eta nola sentitzen duen olako nazka ez. Osa ikusten duenean eta oitzoiek entzuten dituenen.
Eta Maiderrek, Juankar, lehen ahotik entzuten du nahiko elukena. Bere diruiturri izkutuko zerbitzuen, bezero?
Bai, horra aurkitzen du Juankar bere amarekin izketan eta nola erori daitekeen berak eraiki duen eraikuntza hori, bere oru behorrektatik eraiki duen ustezko eraikin hori nola erori daiteken Juankarrek zerbait esaten badu, eta Juankarrek ez dakigu zer esaten duen, baina berak bere buruan eraiki du jada zer esan duen Juankarrek, eta nola esan dion gainera bere amari hitzak eta dena.
Antsietatea, itolarria, irurek ere.
Bai.
Aldi desberdinetan. Zertan disfrutatu duzu gehien, Garazi?
Ba, egia esan, Mirenen historioa idatzi nunean 25 urte atzera egin behar izan nuen, dokumentazioa ez da berdina izan Mario eta Mirenen historioak idazterakoan, bat gehiago da liburuak eta adineko jendeari galdetzea, eta bestea gehiago da ingurukoek bizi izan dutena eta Neronek bizi izan dudana, ez da. Eta disfrutatu dut asko, 25 urte atzera eginez, nire herriko kale bat nola zen pentsatzen eta oroitarazten, eta Maiderrekin, hiruekin pasadet oso ondo, baina Maiderrekin oso ondo pasadet. Itzein iten nion, esaten nion, eske seko erotu aiz neska. Eta disfrutatu dut, hiruren antzekotasunak eta bilatzen eta elementuekin jolasten, asko.
Ikusten da, disfrutatu duzula, orain kontaketan ere bai. Adineko ize galdetzen zenien, Marioren girua
bai,
osatzeko?
Bueno, galdetu behar izan nuen, nik ariketa batekin nahi izan nuen gure herrian bada, idazle bat, bazen, Martin Ugalde izan azuna, eta Martin Ugaldek idatzezun Pedro Txoliburua. Eta bertan kontatzen du, andoindik, gale txikitik, bera bizitzen Etxebarrieta auzoan, eta araño, ume batek egiten duen ibilbidea. Eta kontatzen du, ze denda, ze taberna, ze jende ikusten duen alde batera eta bestera. Eta nik esan nun, nire buruari izan nion berdina egin nahi nula. Eta orduan galdetu behar izan diet, nolakoa zerango orduko giroa, ez? Beti izaten da, ez? Historia irabazleak egiten dutela, eta galtzaileak isilik duten direla, ez? Orduan galdetu behar izan nien, ze giro zegoen, hitz egiten, zertaz hitz egin altzen, zertaz ez, zertzegon izkutuan, eta gero bakalea marraztu eta zertzegon hemen, zertzegonan, zertzuen hemen, ze fruta denda, janari denda zertzegoen.
Mertzeria.
Baita ere. Eta hori galdetu behar izan nien goiti bera.
Eta gehien ze kosta zaizu?
Bere arbada gerra ondorengo giroan jartzea. Giro hortan ez nuen bizi izan, eta 89 ere honeiko aur nintzen, baina giroa barneratua daukat, 89koa ez da. Eta gehiena hori, gerra osteko ingurumari osatzea, hori, gehiena.
Giro lehorra.
Bai, eta isila, itzigabekoa, hori gehiena.
Eta mingarria.
Baita ere. Eta liburuak hartu, eta ze gertatu zen, eta zergatik, eta nola, eta jende asko, ba, joan den, egia esan, ezer esan gabe ez. Nola isiltasuna eraman duten beraiekin, eta nola dauden gauza asko oraindik ez direnak esan, eta segurazki zoritxerrez esango ez direnak ere.
Agustin Zubikarai novela saria irabazitakoa da iaz, eleberri hau. Ze karri dizu sariak?
Ba, akuilu bat, ze jakina da, ez da ezer berri esango. Hemen literatura bizi den oso gutxi dago, oso gutxi, beste guztiok lana daukagu. Eta honek akuilu...
Gida baimen gabetasuna izateraino?
Bai, hori, Landerrek esan duen bezala. Ba, lana da, lanera dira, ba, beste gehiena bezala egunaren ordu asko, eta akuilu bada, denbora badaukazulako, eta denbora tarte horretan egin beharra dagolako. Bestela honek, ez dakit, argia ikusiko luke, bi uru edo hiru urtetan, urte betean izan beharrean.
Mugaren presioa behar izaten duzu?
Bai. Ze bestela, zaila da.
Bestela, zer da zaila? Bertan, konstantzia zaritzea, epe jakin baterako amaitzea, edo segi ingo zenuke, idazten eta idazten?
Gehien bat epea da. Epea urte betean bukatu behar izatea, eta presio horrek esaten dizunean, eser zaitez orain, ja, eta hasi idazten, edo hasi hau egiten, eta beste egiten, hombre, liburu bat idazteak edo zeinak izango dizun bezala, pertsonaiak buruan eukitzea da, etengabe, eta lanean zaudela ikusten duzu Miren, eta ikusten duzu kalean Miren den bat, edo Borjaren ama izan daitekena, edo lako zerbait, eta denbora guztian buruan dauzkazu, eta nire kasuan bazan burutik pixka bat kentzeko ariketa bat, ez, bukatu dut honekin, eta idatziko dut, eta ez da gizan bat denboratan bukatu behar dut, eta eroia ikusiko dugu, baina akulua denborena beharrezkoa.
Eta noiz hartzen duzu lasatua eta kalean lasai joan, eta pentsatu, bueno, hori ez da Maiderrena ama, eta hori ez da German.
Ba, gehien bat historia bukatu nunean. Ze izan zen idatzen nun lehenengoa. Eta kaletik ikusten ditun emakumeak, eta esaten nuen horrek, ez genuen esaten lagun batek eta biok egiten genuelako, ez genuen esaten hori miren da, ez genuen hori Borjaren ama izan daiteke. Bukatzen da, gehien bat liburua bukatzen denean, eta hortxe ez. Mario ezin duzu ikusi ba, seguraski, zoritxarre zilik egongo litzatelako jadenik, eta Maiderria soberan ikusten ditut kaletik, baina Mirenak, ez jo, pixka da xarma bat sortarazten ditorrek. Nola izango litzateken ez, Miren gaur egun edo Borjaren ama.
Castillo soak zen itzaurrea du, liburuak.
Bai, Castillo laguna dut, eta esamarra daukat bigarren aldiz lapurtu dio dala izenburua. Bere poema bat baita, Orube Abandonatuak. Garai batean beste norbaiten zapatak ere lapurtu nion bezala. Eta Castillok esaten du ez, zerri guztia dira berdinak. Eta berako sondo ikusten du ez. Nola kontatzen du bere era poetikoan historia guztia goiti bera. Eta nola bade zerria etxean bertan armairu batuen sartuta bizi daiteken.
Gustatu zaio liburua?
Bai, ez uste dut. Era igual alguna dalako esaten du baiet.
Iaz Agustin Zubikara esaria, aurten urtea maier aldera argitaratu, urrengo urtean, irakurria. Edo, zer nahi?
Beste zerbait, baina ez dakit zer. Urte berria ikusi. Eskatuko diogola olako topikoak izaten dira, ba. Urte berria bukatzen, ba. Urte berriari eskatuko diogu ideia berriak, edo zerbait. Edo Borjaren amaurkitzea.
Ze bide egingo du zure liburu honek, Orue Abandonatuak liburuak. Garazi.
Ez dakit. Hortan bai ez dakit dala ezer.
Harik eta hori ez duzu egin. Bueno, urte oso daukazu egiteko.
Bai, hori da.
Garazi Kamioren Orue Abandonatuak elkarrek kaleratuta aurkituko duzue. Gerriko Gorriz, seguru asko, Agustin Zubikarai novela saria irabazi duela dioenaz. Garazi Kamio, eskerrik asko eta urte barrian.
Eskerrik asko zuei eta ondasi urtea.